Peppers, and enjoy the show.
halkani waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o toos uga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.2 5.25 iyo 30.5 mitrban hirarka efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogeyga internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo jimca ah, bisha februarina waa lix sanadka 2015. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
wareegto ka soo baxday xafiiska prime ministerka uu saxiixay mudane prime minister cumar cabdirashiid cali sharmaarte uu ku magacaabay golihiisa wasiirada, wasiiradaasoo ka kooban 25 iyo wasiiro dowlayaal iyo wasiiro ku-xigeen.
kaasi waxa uu ahaa xogeeyaha joogtada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed cali nuur oo akhriyey wareegtada lagu magacaabay golaha wasiirada cusub ee xukuumadda ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid. warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana dhegeystayaal waxaa ka mid a magaalada london oo lagu soo gabagabeeyey shir looga hadlayay la dagaalanka argagixisada afrika, gaar ahaana soomaaliya iyo nigeria.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka iyo madax kaloo yurub ka socda oo ku sugan dalka ukrain.
barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
warmurtiyeed xalay ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagaga hadlay arrimaha soomaaliya. arbacadii ayay ahayd markii ergeyga gaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha soomaaliya nicholas key uu isaga oo ku sugan magaalada muqdisho telefoonka layska arko kaga qayb galay shirka, shirkaas oo uga waramay xubnaha golaha ammaanka horumarka xilliyadii dambe ay soomaaliya ka gaartay dhinacyada siyaasadda iyo amniga. warmurtiyeedkii xalay ayaa lagu sheegay in xubnaha goluhu ay ka walwal qabaan xasilooni darrada dhinaca siyaasadda ee weli kasii socoto soomaaliya, taas ooba marmurtiyeedka lagu yidhi si xun u saameyn karaysa horumarka ay soomaaliya ka samayn lahayd dhinaca nabadda iyo in xasilooni uu dalku gaadho. arrintaasi oo horjoogsan karta hiigsiga sanadka 2016 golaha ayaa dowladda soomaaliya ku booriyey in marka xukuumadda la dhiso la dardargeliyo howlaha dowladda. warmurtiyeedka waxaa sidoo kale lagaga hadlay in lasii wado dadaalka lagaga adkaanayo ururka al-shabaab.
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa ammaanay dalalama isagoo ku tilmaamay nin niyad fiican oo iska dhiga tiray diidmada shiinaha ee ku aadan ku lug lahaanshiyaha maraykanka ee hogaamiyaha musaafiriska ku maqan ee dadka reer taybeed. mer obama oo markaasi aan si toosa ula kulmin dalalama markii ay labaduba ka qayb galayeen munaasabad allabaraya oo quraac ahayd oo khamiistii shalay ka dhacday magaalada tan washington, balse waxay fadhiyeen meel isku dhow iyagoo salaan isweydaarsaday. madaxweyne obama ayaa u sheegay 3,600 oo qof oo ka qayb galaysa munaasabadaasi diiniga ah inuu doonayo inuu soo dhoweyn u fidiyo saaxiib wanaagsan oo barakeysan, kaasoo uu ku tilmaamay dalalama. wuxuuna sheegay madaxweynuhu inuu tusaale awood badan u yahay dalalama, waxa ayna la micno tahay naxariista, isagoo sheegay in uu ku dhaliyay dalalama in markaasi laga hadlo sharafka iyo xorriyadda qof walbaahi uu leeyahay.
hogaamiyaasha jarmalka iyo faransiiska ayaa khamiistii shalay gaadhay xarunta dalka ukrain iyaga oo halkaas la tegay qorshe nabadeed oo la doonayo in lagu joojiyo dagaalka ka socda meel u dhow xuduudda ruushka. ra-iisul wasaaraha jarmalka angela merkel iyo madaxweynaha faransiiska francois hollande ayaa magaalada kiyev kula kulmay madaxweynaha ay reer galbeedku gacanta siiyaan petro poroshenko. kulanka ayaa saxaafadda lagu horjoogsaday ilaa iyo haddana ma jiraan wax caddaynaya qorshaha nabadda ee yurub ay halkaasi la tagtay. hogaamiyaasha jarmalka iyo faransiiska ayaa labaduba jimcaha maanta ruushka u tegaya inay qorshahooda nabadda la wadaagaan madaxweynaha ruushka vladimir putin.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. xalay fiidkii ayaa lagu dhawaaqay liiska golaha xukuumadda cusub ee waayadanba muranku uu ka taagnaa. xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid ayaa ka kooban 25 wasiir. warbixin arintan ku saabsan waxaa magaalada muqdisho nooga soo dirtay wariyaheenna zeynab abuukar.
رزل وزارها صومالي عمر عبد الرشيد علي شرمارك أي حالي دمستر حبنها قوليه سو وزير رضا عصب كواس ويككو بيهين شان إلاباتن وزير أفر إلاباتن وزير الدولة إليح إلاباتن وزير كحيغينو حقيها جوك تضايا حفيز كرزل وزارها مداني محمد علي النور أي صحافة دو أقريي دكريتا كسو بحذي رزل وزارها أولوغو مقعابي حبنها قوليها وزير رضا عصب
wareegtaka soo baxday ee xafiiska prime ministerka uu sayay ee mudane prime minister umar abdirashid ali sharmaarke ee uu ku magacaabay golihiisa wasiirada ee wasiiradaas oo ka kooban 25 iyo wasiirro dowlayaal iyo wasiirro ku xigeen ee waxaan ugu hormarinayaa ee 25 ka wasiir ee magacyada wasiirada waxa ugu horeeya maxamed umar arte oo ah ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dawladda federaalka Soomaaliya Abdul Mudane Abdul Qadir Sheikh Ali Baghdadi wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta Abdulrahman Maxamed Hussein wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka Mudane Maxamed Aadan Ibrahim Fargeeti wasaaradda maaliyadda Mudane Abdulrahman Yusuf Ali Aynte wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga مدانا عبد القادر الشيخ علي ديني وزارة قاشاندقة مدانا عبد السلام حضلية عمر وزارة الرماها الدبدة مرو خطر بشير علي وزارة وحبرشادة زهرة محمد علي السمنتر وزارة هوينكا يهرمرين تحقوق ذا آدنه مدانا محمد عمر عيموي وزارة كلوميسيقة يخيراتك بدة مدانا محمد عبد الله حسن نور وزارة دليرادة إيه سبورتيغا مدانا محمد عبد حير ماريه وزارة ورفافينتا
ليسك قولها وزيرة عصوب أياني إزبدل بدن كموقنين وزيرة دي هوري لومغا عابي أيا انتوضة بدن صولابتي قاركود أيا لغا بدلي وزارة دها هلك كوبانا أي ليسك قبي أهان بكبحين أو حبنا عصوب لغو بدلي سيدة فهد ياسين oo 20kii wasiir ee hore loo magacaabay ku jiray oo aan ku soo laaban liiska cusub ee golaha wasiirada waxaana booskiisa lagu bedelay Cabdi Wali Ibrahim Sheikh Muudey oo hore u soo noqday gudoomiye ku xigeenkii koobaad ee baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ka oo loo magacaabay wasiirka shaqada iyo shaqaalaha waxa kale oo liiskan cusub ku jira 5 xubnood oo lagu soo kordhiyay golaha wasiirada cusub kuwaas oo dhamaantood dhanka baarlamaanka ka soo galay xukuumadda halka wasiirro dowlayaasha iyo wasiir ku xigeenadaba isla baarlamaanka badankood laga keenay golaha wasiirada cusub oo tiradoodu ay ka badan tahay kuwii hore isla markaana ay ku jiraan wasaarado 2 wasiirro dowle iyo 2 wasiirro ku xigeena kulansatay ayaa kalsooni ka sugeysa baarlamaanka Soomaaliya oo sida lagu wada la horgeyn doono maalmaha soo socda Seenaba Abukar VOA Muqdisho
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal magaalada London ee dalka Britain waxaa lagu soo gabagabeeyay shir lagaga hadlay la dagaalanka argagixisada Afrika gaar ahaan Soomaaliya iyo Nigeria waxaana dawladda federaalka Soomaaliya u matalayay wafdi uu la socday afayeenka xukuumadda Ridwaan Haaji Cabdiweli wariyaha Cabdiraxmaan Furre ayaa ugu horeen weydiyay ujeedada shirkan iyo cidda ka qayb galaysay
aad iyo aad baa walaal ma hasan tahay shirkan waxa uu ahaa shirweynihii labaad ee looga hadlay arrimaha amniga iyo la dagaalanka argagixisada ee qaarada Afrika waxa ka soo qayb galay dad kala duwan inta badanna waxa uu ahaa shir si cilmi baaris ku dheehan tahay looga hadlayo dhibaatooyinka jira iyo sida looga gudbi karo waxa ka soo qayb galay runtii inta badan dalalka Afrika iyo rag kale ama mas'uuliyiin kale ama khubaro kale oo dhinaca amniga iyana runtii aad iyo aad uga faallooda waxyaabaha ugu waaweyn marka la eego dhinaca argagixisada dhibaatooyinka ay ku hayso qaarada Afrika ayaa laga hadlay meelaha ugu waaweyn ee laga hadlay waxa ka mid ah Soomaaliya oo runtii hadda aad iyo aad uga soo kabanaysa dhibaatooyinka argagixisada ama kooxaha nabadeedku ay ku hayeen waxaana loo arkayay in Soomaaliya runtii ay ka mid tahay meelaha hadda soo hagaagi kara haddii maalgashi iyo shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada Soomaaliyeed oo inta badan loo arkay in marin habaabin ay kala kulmaan kooxahaas nabadiidka ah. Waxaa kaloo guud ahaan laga hadlayay dhibaatooyinka ka taagan dalka Nigeria ee kooxda Boko Haram. Khubaro dalkaasi ka socotay ay aad iyo aad uga hadlayeen. Waxaa kaloo aad looga hadlay tiknoolojiyadda iyo qalabka casriga ah ee qaybta ka qaadan kara sugitaanka amniga iyo ka hortagga dembiyada, haddii ay yihiin kuwa argagixisada iyo haddii ay yihiin falalka dembiyada kale ee caadiga ah.
Waan gartay mudane Ridwan, marka ay timaado umuurta la dagaalanka argagixisada ama argagixisada ee gaar ahaan bariga Africa, in ubuc waxa waa Soomaaliya oo waxaa la yidhaahdaa in Soomaaliya waa xarunta ugu weyn maadaama Al-Shabaab halkaasi xarumo ku lahayd, inkastoo dowladdu inta badan haatan ay kala wareegtay gacankuhaynta magaalooyin fara badan. Marka baaritaankii la sameeyey, ma lagu soo bandhigay isbeddelka guud ee haatan ka jira cabsidii laga qabi jirayna weli sidii miyay u taagan tahay?
Runtii shaki kuma jiro weli khatartooda inay taagan tahay, laakiin waxaa aad iyo aad loo ammaanay dadaalka dowladdu ay wato. Soomaaliya marka la eego gaar ahaan ururka Al-Shabaab, waxaa la socotaa in sanadihii lasoo dhaafay marba ay aad iyo aad usoo wiiqmayeen, oo hadda marxaladda lagu jiro ay aada u sii liitaan oo inta badan dalka laga xoreeyey. Marka runtii waxau ahaa kulan dhinacyo badan la eegayey, oo dhinac marka laga eegana academic level maaragta level ahaa, dhinac marka laga eegana solutions iyo xal laga wada doodayey. Runtii waxaan dhihi karaa waxyaabaha kasoo baxa waa waxyaabo faa'iidooyin badan ugu jira dalalka qaaradda Afrika.
Waan gartay dadka siyaasadda bariga Afrika hadda markaasi u dhuun daroore qaadaa dhiga, waxay isweydiiyeen saameynta ururka Al-Shabaab wuxuu waagii hore ahaan jiray Soomaaliya, laakiin wakii ballaariyey oo wadamada bariga Afrika sida Kenya iyo Uganda iyo weerar ka geystay. Taas waxaa marka eeda loo saarayaa wadamada dariska ee bariga Afrika laamahooda ammaanku ama sirdoonku ma laha xiriir wanaagsan oo ay ku kala qaataan xogta oo ay uga hortagaan shirarka ama markaasi shirqoolada qorshaysan ee la doonayo in la fuliyo. Arrintaasi shirka maadaama ahaa argagixisada bariga Afrika ama qaaradda Afrika, ma laga hadlo qorshaha ma lagu daray?
Runtii saad la socotid dalalka hadda aad ka dhawaajisay iyo Soomaaliya oo kale, tusaale ahaan marka la eego xiriir iyo iskaashi dhinaca amniga ayaa ka dhexeeya, laakiin sidaad adiguba tilmaantay waxaa suuragal ah in loo baahan yahay in la xoojiyo waxa loo yaqaano coordinationka iyo isku xirka, iyo in marar fara badan si fudud la isu heli karo marka macluumaadka noocan oo kale ee xasaasiga sensitiveka la rabo in wax laga qabto. Runtii waxyaabihii aad looga dooday ayay kamid ahayd, waxaana inta badan dee hadda aad moodaa in urur goboleedka IGAD iyo midowga Afrika iyo dowladaha regionkuba ay ka shaqeynayaan sidii arrintaas runtii wax looga qaban lahaa. Natiijooyinka ka soo baxa kulanka hadduu Ilaah idmo oo maanta dhammaadayna, waxaan rajeynaynaa in dowladahaas iyo dalalkaas oo dhan ay ka faa'iidaysan doonaan. Sababtuna waxay tahay marka doodaha noocan oo kale ah ay dhacaan shirarka heerkan oo kale, aqoon isweydaarsiga iyo waxyaabaha cilmiga ah ee dhinaca ammaanka lagu kala faa'iidaysanayo, waxay dib ugu noqonayaan dowladaha iyo dalalka iyo hay-adaha iyo dhammaan inta danaysa arrimaha amniga. Waan rajeynayaa in arrimahaas kor loo qaadi doono hadduu Ilaahay.
Kaas waxa uu afayeenka xukuumadda Soomaaliya Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo khadka telefoonka ee magaalada London ugu warramayey wariyahayga Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Jimca wanaagsan, aroor wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande iyo ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa booqanaya xarunta dalka Ukraine ee Kiev, iyagoo markaasi la tagaya hindise lagu soo afjaraya dagaalka ka jira bariga Ukraine. Sidoo kale xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa magaalada Kiev ku sugan, waxa uuna ku baaqay xabad joojin degdeg ah. Wariyaha V O eda Karl Baab ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa noo soo koobaya.
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa Khamiistii shalay taageero u muujiyey xukuumadda Ukraine isagoo ku sugan magaalada Kiev. Kerry ayaa ku baaqay xaalad nabadeed iyada oo dhinaca diblomaasiyadda loo marayo, waxaase uu intaasi ku daray in sida uu hadalka u dhigay ayna jirin nabad hal dhinac un ka timaada.
Russia and the separatists are seizing more territory, terrorizing more citizens, and refusing to participate in serious negotiations.
Ruushka iyo goonigoosatadu waxay qabsanayaan dhul dheeraada, waxayna argagax gelinayaan muwaadiniin badan, waxayna diidayaan inay ka qayb qaataan wadahadallo run laga sheegayo. Yaanusha Kiidin ka gelin marka laga hadlayo cidda hortaagan rajada nabad lagu gaaro, dadkaas oo Ukraine u diidan inay maamulato xuduudaheeda ayadu iska leedahay, ayuu yiri. Madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande iyo ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa Kiev u tagay si ay u soo jeediyaan qorshe xabad joojineed. Madaxweynaha Faransiiska ayaa arrintaasi ka hadlay.
Nous ferons une nouvelle proposition de règlement.
Waxaan samayn doonaa qorshe cusub oo xasaradda lagu joojinayo, taas oo salka ku haysa madaxbanaanida xuduudaha dalka Ukraine, ayuu yiri. Jimcihii hore ayaa Mr. Hollande iyo Ms. Merkel ay u socdaaleen magaalada Moscow si ay qorshahoodan cusub ula soo wadaagaan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Magaalada Brussels, halkaas oo hoggaamiyaasha gaashaanbuurta NATO ay eegayaan jawaabta ay ka bixin lahaayeen dagaalka ka socda bariga Ukraine, ayaa hoggaamiyaha ciidanka Maraykanka Yurub General Phil Bridloff uu idaacadda v o a u sheegay in faragelinta Ruushku ay miisaankii dhinac u badinayso.
With a direct Russian involvement, the Ukrainian forces are overmatched. And I believe that one of the reasons we say that there is no military solution is because Russia has
Ruushka oo si toosa ugu jira ciidankii Ukraine waa laga awood roonaaday. Waxaana rumaysanahay in mid ka mid a sababaha aanu u leenahay xal militari ma jiro ay sababtu tahay inuu Ruushku go'aansaday inuu faraha kula sii jiro, isla markaasna ayna Moosko haynin xal siyaasadeed. Dagaalka u dhexeeya ciidamada Ukraine iyo fallaagada Ruushka raacsan ee ka socda bariga Ukraine ayaa dilay in ka badan 5,000 oo qof ilaa bishii Abriil ee sannadkii hore. Mar wax layska weydiiyey go'aanka NATO ee ah in Ukraine aan la siinin hubka lagu dagaalamo ay taasi dhiirigelisay faragelinta Ruushka, ayaa wasiirka gaashaandhigga ee Maraykanka Jack Hagel uu ku jawaabay in dunidu ay u baahan tahay dhinac walba laga eego waxa Ruushka gudihiisa hadda ka socda.
Inflation, lack of investment, people pulling out of Russia, their currency, their ruble, at a considerable all-time low.
Sicir bararka, maalgashi la'aanta, dadka lacagahooda kala baxaya Ruushka, lacagtii rubalka ee Ruushka oo meeshii ugu hooseysay maraysa, waxyaabahan oo dhammi waxay muujinayaan waxa ka socda Ruushka gudihiisa oo la xiriira faragelinta uu samaynayo. Hegel waxa uu sheegay in tallaabada militari ay tahay qayb ka mid a xalka, aysan se wada ahayn sida dagaal lagu xalliyo. Faransiiska iyo Jarmalka ayaa diidan in ciidanka Ukraine la siiyo hub dagaal. Wasiirada arrimaha dibadda ee Yurub ayaa waxaa isniinta u qorshaysan inay ka doodaan cunaqabateyno dheeriya oo Ruushka la saaro arrimaha Ukraine ee uu faraha kula jira dartood.
warbixintii Kaarlo Baab waxaa noo soo koobayay Maxamed Cabdisandheere, halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii aad maalin walbo jimcaha xilligan oo kale naga filayseen ee Amuuraha Islaamka. waxaa inoo haya wariyaheena Xuseen Baraadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa maalintii shalay waxa uu ka qayb qaatay kulan sannadle ah oo lagu magacaabo Subaxda Ducada Qaranka, oo ah munaasabad quraac sharaf ah oo la qabto khamiista ugu horreysa bisha Februari ee sannad walba. khudbad uu halkaasi ka jeediyey Madaxweyne Obama ayaa waxa uu ku sheegay in Islaamka aan loo nisbayn karaynin argagixisada, waxaana uu tilmaamay in argagixisadu aanay diin lahayn. hadalka Madaxweyne Obama ayaa ku soo beegmaya iyadoo aqalka cad uu kulan gaar ah oo albaabada u xidhan yihiin uu madaxweynuhu la yeeshay 15 ka mid ah madaxda jaaliyadaha Islaamka ee dalkan Maraykanka. war-saxaafadeed ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu kala hadlay muslimiinta arrimo kala duwan, isagoo ammaanay kaalinta ay muslimiintu ka qaataan nolosha dalkan Maraykanka. waxaa kale oo madaxweyne Obama kala hadlay qabanqaabada shir madaxeed caalami ah oo 18-ka bishan lagu wado in lagu qabto dalkan Maraykanka, kaasi oo looga hadlayo ka hortagga argagixisada iyo xagjirnimada. waraysi dhowaan uu madaxweyne Obama siiyey warbaahinta CNN ee dalkan Maraykanka ayuu ku sheegay inaanu ogoleyn in argagixisada loogu yeedho xagjir Islaami ah. madaxweynaha ayaa tilmaamay in muslimiinta badankoodu aanay fikirka argagixisada taageersanayn, sidaasi darteedna aanay habboonayn in falalka argagixisada lagu tilmaamo kuwo Islaami ah oo Islaamka u nasab sheegta. waxaana uu tilmaamay in arrintaasi ay dhib ku keenayso dagaalka lagula jiro argagixisada oo aanay dan u ahayn. muslimiinta Mareykanka ayaa soo dhaweeyay tallaabooyinkan uu qaaday maamulka madaxweyne Obama, sida uu tilmaamayo Sheikh Cabdiraxmaan Sharif, imaamka masjidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Marka laga hadlayo arrinta ku saabsan inaysan argagixisadu diin lahayn, xaqiiqa ahaan waa wax jiro weeye, waana wax loo baahan yahay fariintaas in iyaga muslimiinta laftooda ay si xoog badan ay qayb uga qaataan, oo mararka qaarkood aan la ogolaanin in laysku dhajiyo islaamka iyo nimankan xagjirka ah ee bini aadamku inuu noolaado muslimi gaal aan midna ogolayn. Marka arrintaasu waa waajib na saaran weeye, oo diini ah, oo insaani ah, oo akhlaaqi ah weye. Taas waa qaybtaas weeye. Qaybta labaad waxay la tahay madaxweyne Obama hadda arrintan ku wajahan inuu la kulmo hogaamiyaal ka tirsan communityga ama mujtamaca muslimka ee waddanka Mareykanka. Waxaan ogahay inuu soo kordhaya cadaadis fara badan oo mujtamaca muslimka ah ee Mareykanka degan lagu hayo. Marka taasaad moodaa inuu kala hadlayo uuna siinayo wax la yidhaahdo muxuu ahaa insurance ama bulshada qayb ka tirsan baa tihiin oo kale. Marka taa lafteedu waa wax xaqiiqatan lagu garab istaago u baahan.
Muslimiinta dalka Mareykanka ayaa inta badan ka cawda in magaca Islaamka lagu lamaanayo kan argagixisada, iyagoo u arka in warbaahinta qaar sawir qaldan ay siinayaan bulshada Mareykanka inteeda kale. Laakiin Sheekh Cabdiraxmaan Shariif ayaa qaba in loo baahan yahay in muslimiintu ay ka faa'iidaystaan fursadda uu maamulka talada haya ee madaxweyne Obama soo bandhigay.
Islaamka iyo in laysku dhajiyo qolooyinkan anugu aan u bixiyey maafiya diineed xaqiiqatan waa wax in fara badan uu miidiyaha Mareykanka in badan oo ka mid ah ka qayb qaadanayso. Waa wax in fara badan qolooyinka Mareykanka laftooda la oran karo xagga siyaasada waa xagjir ay doonayaan weeye. Marka risaaladaas ama arrinta iyada ah haddii uu diiday madaxweynaha waddanka Mareykanku waa arrin wanaagsan oo in loogu mahadceliyo ay tahay. Maxaa jira man la yashkuri naasa la yashkuri illah weeyaan oo ah bulshadiisa qayb ka tirsan baan nahay, dadka oo madaxda u yahay qayb ka mid a ayaan nahay. Marka inuu yidhaahdo islaamka iyo argagixisada laysku dhajiyaho sax ma aha, waa sida ugu wanaagsan weeye. Waxaase na laga rabaa ummadda muslimka laga doonaya ama Mareykanka ha ku noolaato meel kale ha ku noolaatee iyada lafteedu inaysan xataa ajendaheeda cid kaleba u kaxaynine ay iyadu islaamkeedii ahaa wada noolaansho iyo ixtiraam iyo isqadarin iyo nafta bini aadamku inay qiimo badan ay leedahay intaa islaamkeedii ahaa inay soo bandhigto ayaa la doonayaa, iyaguna inay si adag oo adag weliba ay u istaagaan oo ah islaamka iyo nimankan muxuu ahaa xaqiiqatan aan qof muslima iyo qof kale midna u naxariisanaynin inaysan islaamka turjumaynin, islaamka ay sheeganayaan islaamka nebi maxamed alle kusoo dejiyey inuusan ahayn, in si saxa loo dhigo ayaa arrintaa loo baahan yahay. Haddii marka codka la taageeri waayo, marka qaarkood kuwa siyaasiyan xagjirka ah iyaga laftoodu ee doonaya mujtamaca muslimka ah iyo diintoodaba in la wasakheeyo ayaa afkaartoodu xoogaysanaysaa. Marka arrintaas wax weeye waa arrin nalaga doonaya inaan ku dhahno waad mahadsantahay madaxweyne Obama, annaguna aan qayb weyn ka qaadano risaaladaas, kana doonayo communityga ama mujtamaca muslimka ah ee degan waddanka Mareykanku inay isa siiyaan waddankuna waddankoodii yahay, waddankana inuu kaanagii yahay, ayna u diyaar garoobaan marka qaarkood dhacdooyin kasta iyo culays kasta oo la saaraba sidii ay intay maraan waddooyinka saxda ah ama waddooyinka la mara ee qaanuuniga ah, ay arrintaas ay iyaguna ma aragtay cadaadiskaas ay uga bixi lahaayeen. Inay isku dayaan waa arrin loo baahan yahay wey, oon isku dayno.
Intaasna dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan iyo barnaamijka Umuraha Islaamka aanu intaasi ku dhaafna halkaad kala socotaana waa v o a Washington idaacaddeenii gabagabadeedii annagoo kusii siqayna Maxamed Cabdisandheer oo dhinacayga fadhiya bal aan weydiiyey inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Mahadsanid. Falastiin, warmurtiyad xalay ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagaga hadlay arrimaha Soomaaliya. Arbacadii ayaa ahayd markii ergegaarka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas Kay uu isagoo ku sugan magaalada Muqdisho telefoonka layska arko kaga qayb gala shirka, islamarkaasna uu kaga warramay horumarka xiliyadii dambe ay Soomaaliya ka gaartay dhinacyada siyaasadda iyo amniga. Warmurtiyeedkii xalay ayaa lagu sheegay in xubnaha goluhu ay walwal ka qabaan xasilooni darrada dhinaca siyaasadda ee weli kasii socota Soomaaliya, taasoo ba warmurtiyeedka lagu yidhi si xun u saameyn karaysa horumarka ay Soomaaliya ka sameyn lahayd in nabad iyo xasilooni uu dalku gaadho, arrintaas oo horjoogsan karaysa hiigsiga sanadka 2016. Golaha ayaa dowladda Soomaaliya ku buuriyey in marka xukuumadda la dhiso la dardargeliyo howlaha. Warmurtiyeedka ayaa sidoo kale lagaga hadlay in la sii wado dadaalada lagaga hortegayo lagaga adkaanayo ururka Al-Shabaab. dhinaca caalamkana hogaamiyaasha jarmalka iyo faransiiska ayaa khamiista shalay gaadhay xarunta dalka ukrain, iyagoo halkaasi la tegay qorshe nabadeed oo la doonayo in lagu joojiyo dagaalka ka socda meel u dhow xuduudda ruushka. ra-iisul wasaaraha jarmalka angela merkel iyo madaxweynaha faransiiska francois hollande ayaa magaalada kiyev kula kulmay madaxweynaha ay reer galbeedku gacanta siiyaan petro poroshenko. kulanka ayaa saxaafadda laga hor joogsaday ilaa iyo haddana ma jiraan wax caddaynaya qorshaha nabadda yurub ay la tagtay dalka ukrain. hogaamiyeyaasha jarmalka iyo faransiiska ayaa labadaba jimcaha maanta ruushka u tegaya inay qorshahooda nabadda la wadaagaan madaxweynaha ruushka vladimir putin.
mahadsaned maxamed. markana kaalimihii suugaanta codka macaan ee banaxariistii jannaha ka waraabiya fanaanada xaliima khaliif cumar magool, heestuna waa heestii ubax lamood.
taasi fanaanada xaliim cumar khaliif magool ilaahay oo naxariistay waxay u dambaysay barnaamijkeegii aroornimo. inta haddii la idhaahdo maanta afartaynu kulmi doono anigoo maxamed cabdi, falastiin axmed iimaan, iyo dhammaan baxda v o a oo idin kaga tegaysa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.